Isang binata mula sa Sydney na si Joel Sito ay naghintay ng 4 na buwan sa tala ng mga nangangailangan ng transplant bago niya natanggap ang tawag.
You're in kind of panic mode every time the phone went off, any time of the day, didn't actually matter what time of the day was. I was like, this is the call, this is the call. So I literally G'd myself up every time the phone rang. Any time a private number came up on the screen, I was like, oh, this is it. Yeah, so you're on edge all the time.
Ito ay dumating bandang 6 ng umaga at si Joel ay may 2 oras upang magtungo sa operasyon para sa isang heart transplant. Sinabi ng kanyang ina na si Liz, malinaw niyang naaalala ang sandaling iyon.
I remember distinctively everything that we did, how we drove there, how we felt. I don't remember what was playing on the radio in the car, but I remember almost everything else. And we were quite, I think our mood was quite buoyant because we thought, okay, this is the beginning of something new.
18 taong gulang si Joel nang sinabi sa kanya na ang kanyang puso ay mahina na.
You know, the transplant team was not something that I really wanted to hear or something that I wanted to have anything to do with.
Ngunit isang transplant ang nagligtas sa buhay ni Joel. Si Dr. Helen Opdam, ang National Medical Director ng Organ and Tissue Authority, at sinabi niya, ang taong 2016 ay isang record na taon para sa mga donasyon ng mga bahagi ng katawan.
Last year in 2016, we had a record number of 1,448 people receive life-saving transplants. But there's more we can do. And that's what we're all are striving to do, those of us who are involved in this area.
Sa taong 2016, may 16% pagtaas sa mga patay na organ donor mula taong 2015, nakapagsalba ng dagdag na 17% na buhay. Mayroon ding 9% na pagtaas sa bilang naman ng mga buhay na donor sa taong 2016, kung saan 267 ang tumanggap ng organ. Sa 1,600 Australiano na nasa listahan bawat taon, maraming namamatay sa paghihintay. Ito ay isang katotohanan na mahirap malimutan ni Liz Sito.
People wait a lot longer and they don't even make the wait. So how would that be for the family, let alone for the individual?
Ang bawat isang donor ay maaaring makapagligtas ng hanggang 10 tao. Sa Australia, isa sa mga pangunahing hadlang sa pagpapatala upang maging donor ay ang relihiyon. Ngunit sinabi ng mga tagpagtaguyod, walang pangunahing reliyon na nagbabawal sa mga tagasunod nito mula sa pagbibigay o pagtanggap ng transplant. Ayon kay Dr. Opdam, ito ay isang makabuluhang issue.
When we approach families at the time of someone's death, those who decline, about 20% do so because they're uncertain if their religion supports donation.
Isa pang hadlang ay ang komunikasyon. Mas kaunti kaysa sa kalahati ng mga nakatalang donor ang nagagawang makapagbigay ng kanilang mga organ o bahagi ng katawan kung hindi ito alam ng kanilang mga pamilya. Sinabi ni Liz Sito, habang buhay niyang aalalhanin ang tinanggap na regalo ng kanyang pamilya.
It's the donor family that are the most amazing people to be that generous, to donate their loved ones' organs to hopefully many people. We don't know who the donor is. But yeah, we're very grateful.
Hindi kailanman malalaman ni Joel ang kanilang mga pangalan, ngunit dala niya ang isang particular na tao sa kanyang bagong puso.
I hope that somewhere they know that, like, oh, like I'm doing my best with it.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.